365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sot me 365 ditë do të flasim për Polina Jeriko. Jemi në vitin 1118.
Një ditë do të bëjmë apostull e do të shkoj në Kin, Brohoret Fileas. E unë do të vi pas teje, shtonë e motra. Por një grua nuk di të flas latinisht, të hip në kal e aq më pak në deve. Mjafton të me lidhësh pas vetes me një litar të trash, përgjigjet motra e zhgënjur. Për çfarë syje duhet i kapërcejmë të dy detet? Unë shkoj atje e ti rri këtu për të mbledhur paratë që më duhen e për të mi dërguar. Polina var hundët. Edhe ky Fileas i gjithë një do të marrë pjesën më të mirë, po këtë rallë i vllai e siguron. Mos i var turit, Polin, ti do të jesh një dhoj e rëndësishme si unë. Një misionar i vërtet ka nevojë për para që të jetojë, nëse dëshiron t'ia kushtojë gjithë kohën punës për kthimin e njerëzve në fenë e Krishtit. Polina tani qetësohet, edhe ajo do të jetë e nevojshme.
Të lindur në një familje çnosh, Lioni, të dy fëmijët kanë marrë edukat thellë kristiane. Të dy, shumë besimtar, vdesin nga dëshira për t'i adhuruar gjithë jetën Zotit. Por duke u rritur, entuziazmi tyre zvoglohet. Polines nisin t'i pëlqejnë më shumë brëmjet e vallëzimit se sa jeta në një kasolle mes njerëzve tegër. Por një ditë, predikimi një meshtari mbi kocitë e jetës e prek thellë dhe e bën të mendoj edhe më thellë. Si kthehet në shtëpi, Polina i flak tutjes stolit dhe veshjet elegante, bën kushtin e pastërtis e venostja kushtoj Zotit gjithë jetën, e rasti i parë për t'i shërbyer hyjt zvonan.
Në vitin 1118, Fileas, që ka hyrë në seminar, i kërkon motrës të punoj për të ndihmuar misionaret. 87 franga i mjaftoj një misionari për të jetuar e për të pagzuar një rallë kinezsh. Polina vihet në kërkim të parave. Nis të ndihmoj një grup punëtoresh që arrin të mbledhin 100 darkë në javë, por lypen qindra bamirës, sepse për një frang duhen 20 qindarka.
Atëherë Polina shpik një sistem original për të mbledhur tollat që i duan vllajt. Çdo dhurues gjen 10 miq që janë gati të japin 100 dark për kokë. Pastaj secili prej 10 parëve gjen 10 të tjerë e kështu me radhë. Rrjeti i krijuar nga Polina shumë shpejt arrin të bëjnë një mbledhje të pabesueshme fondesh. Kështu vajza arrin të financojë jo vetëm misionet nazi, por edhe në Amerikë. Më 3 maj 1822, lindë zyrtarisht shoqata për përhapjen e fesë, që njet me emrin Propaganda Fide. Është vepër e Polinës, ndonë se ajo do të përjashtohej pak kohë më vonë nga një meshtari panelshëm. Polina, e vdiqe harruar nga gjithë në moshën 63 vjeqe, ajo që ndronë të tokat e misionit nuk u largua kur nga Lioni. Po vepra e së nderuares Polina do të shtekton të rreth gjithë botës, e sot ekziston në mëse 100 vende.